voice of America.
በአዲስ አበባ ተሐየደ ጃምላዊ ማሰርቲ ከምዘሻሎ ዓለም ለኸ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ንከኽብር ተሐቲቱሎ ፌደራል ፖሊስ ቦገኑ በጃምላ ናይ መሕፋስ ተወስደ ስጉምቲ ከምዘ የለ በመሕባር በገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ምዝ ተፈለዩ ዝተረፉ ከምዝስደዱ ገሊጹ ጽዮን ግርማ ስርሐቶ ምን ያፈወርቀ ይክታርቦያ
አብ አምስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ቀርን አፍሪካ ተመራማሪ አቶ ፍሳ ተክለ ኒቪኦ የከምዝበልዎ ጉጅሎም ብዛዕባ ተኩነታት ማእሰርቲ ከምዘሻቀሎ ገሊፆም ኣለዉ
ንያዙት በህግ አግባብ ብቻ መሆን አለበት ይባለው ያንን አያሟላ ምክንያቱም ሲሻማትስም ጫስነቃምን በኢትዮጵያ ህግ ተከለከለ ነገር አይደለም እውነተኛ ሰላማዊ
ክትሓዙ ከለዉ ብሕጊ ክኸውን ኣለዎ ግን ዝተትሕዝሉ ነዚ ኣየማልእን እዩ ምክንያቱ ሽሻ መትካኽን ጫት ምቕሓምን ብሕጊ ኢትዮጵያ ክልኩል ኣይኮነን ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ምስታፉን ዝተኸልከለ ይኮነን ሳልሳይ ከዓ ካብ ስድሮኦምን ጠበቓን ቤት ፍርድን ርሒቆም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ እዚ ንሰብኣዊ መሰሎም ዝጥሕስ እዩ ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ መንግስቲ ድሕሪ ምምፅኡ ብዙሕ ምምሕያሻት ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ኢሉ ኩሉ ተስፋ ኣብ ዝገበረሉ ናብ ድሕሪት ዝመልስ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም እቶም መንእሰያት ዝተኣስሩ ካብ ቡራይን ኣዲስ ኣበባን እዮም ብቐጥታ ምስ ተግባር ገበን ዝተተሓሓዘ ዝተጠርጠሩ ናብ ቤት ፍርድ ክቐርቡ እዮም ካልኦት ከዓ ጉዳዮም ተፃሪፍ ፍትሑ እዮም ኢሎም ኣለዉ እቲ ኣተኣሳስራ ብጅምላ ይተፈፂሙ ንዝብል ግን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ
ኣፈሳምን እንዲታፈስ ታስቦ የሚሰራ ነገር የለን ግን እንደዚ አይነት ስራ ሲሰራ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው ማለት ግን ኣይቻለም እንደዚ አይነት ነገር ሁሉ
ብመልክዕ ግፋ ንክግፈፉ ተሓሲቡ ዝግበር የለን ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኩሉ ነገር ፍፁም ጉድለት የብሉን ማለት ክበሃል እውን ኣይከኣልን እዩ ግን ዕላማና ንምግፋፍ ኣይኮነን ዕላማና ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ ዝተጣጠረ ንክሕተትን ቤት ፍርድ ክቐርብን ክእርም ዘለዎ ከዓ ንሰላምን ንርእሱ ብዝረብሕ ብሄር ንብሄር ካብ ዘጋጩን ጸርፍን ጽዩፍ ቃላትን ርሒቁ ክኸይድ ዝእረመሉ መንገዲ ክንደሊ ስለ ዘለና እዩ ብጌጋ ዝተኣስሩ እንተልዮም ከዓ ኣጻሪና ክንፈትሖም ኢና ኢሎም ሰላምን ፀጥታ እንተ ሃገር ንምኽባርን ንዕቤት ሃገር ፀጥኦ ምባል ንመንእሰያት እዩ ዝረብሕ ስለዚ መንእሰያት ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕባር ንሰላምን ፀጥታን ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ እውን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል መኺሮም ኣለዉ